วันนี้ก็เป็นวันหยุดนะสุดสัปดาห์เราก็ได้มาสมาทานศีลตักบาตรทำบุญฟังธรรมในเวลาที่เรามีโอกาสเวลาเพราะว่าในสัปดาห์หนึ่งที่เราก็มีหน้าที่การงานของเรานะทั้งตลอดสัปดาห์เนี่ยนะการทำการงานเราก็มีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแต่เราก็ยังมีความตั้งใจอยู่ว่าในสัปดาห์หนึ่งเราก็จะมาสร้างความดีในจิตใจของเราหรือว่าเข้าวัดการเข้าวัดนั้นก็มีในสองลักษณะการเข้าวัดมาในวัดปฏิบัติหรือเข้ามาในวัดแล้วก็เข้ามาปฏิบัติภาวนาทั้งเป็นวัดภายนอกด้วยทั้งเข้ามาแล้วก็ปฏิบัติภายในด้วยหรือว่าเราเมื่อมีโอกาสที่มาวัดเราก็มาเมื่อไม่มีโอกาสนั้นเราก็ทำใจของเราให้มีข้อวัดปฏิบัตินะอยู่ที่ไหนก็ได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้ในใจนั่นแหละเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะใจนี้เป็นใหญ่ใจนี้เป็นหัวหน้าทุกอย่างนั้นก็จะสำเร็จแล้วก็ต้องด้วยใจตรงนี้แผ่นใจตรงนี้เนี่ยทำไมจึงยึดว่านี่เป็นเรานี่คือของเรานี่ตัวตนเราอันนั้นตัวตนเขาเราเป็นนั่นเป็นนี่แท้ที่จริงก็อยู่ที่ความยึดถือเนี่ยนะไม่มีผู้หญิงหรือไม่มีผู้ชายถ้าจิตของเรานิ่งสงบเป็นสมาธิในขณะใดในขณะนั้นความรู้สึกของว่าตัวเราก็ไม่มีตัวเขาก็ไม่มีเราเป็นฆราวาสเราเป็นพระเราเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นอะไรไม่มีอันนั้นเป็นจิตที่สงบเข้ามาจึงจะต้องฝึกจิตกันว่าให้มีความสงบจะไม่มีการแบ่งแยกเป็นเราหรือเป็นเขาต่างๆสิ่งที่เป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนหรือเป็นความหลงนะถ้าตามเหตุตามปัจจัยก็ว่ามันเกิดขึ้นมานานแล้วในจิตใจของเราตรงนี้แหละแต่แล้วก็จะตามแก้มไม่ได้ละมันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่นะอวิชชาตนาอุปาทานที่มันเกิดมานานจนมาถึงชาตินี้ไม่ใช่เราเกิดมาว่าเป็นตัวเราของเรานะสำหรับบุคคลเราเข้าอยู่อย่างเงี้ยนะก็มีความรู้สึกอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรพระพุทธเจ้าก็สอนว่าจะเกิดขึ้นก็ตรงที่มีอารมณ์นี่นะเมื่อเรามีความคิดขึ้นมาตาเห็นรูปแล้วก็จิตมีความรู้สึกกระปรุงแต่งก็ให้เรามีสติรู้เท่าทันตรงนี้เมื่อเราเห็นรูปแล้วเราชอบใจเราไม่ชอบใจนะแล้วก็พิจารณาตรงนี้แหละนะชอบใจก็ไม่เที่ยงไม่ชอบใจก็ไม่เที่ยงวางจิตของเราตรงกลางๆตรงนี้ก็คือไม่มีเรานะจิตของทุกดวงเนี่ยไม่ว่าอยู่ในเพศใดก็มีความหลงทั้งนั้นนะความหลงเหมือนกันเสมอกันไม่แตกต่างกันอะไรนะไม่ว่าเป็นพระเป็นโยมถ้ายังไม่ปฏิบัติละกิเลสแล้วก็เหมือนกันอีกแต่ถ้ามาปฏิบัติละกิเลสได้ก็จะต่างกันตรงนี้พอจิตที่ละกิเลสแล้วมันก็มีความขาวมีความสะอาดขึ้นมาผ่องใสขึ้นเราจะดูในสิ่งภายนอกเอามาเปรียบเทียบก็ไม่ได้ว่ามีสิ่งภายนอกแล้วจะให้ใจของเรามีความสงบมีความสุขก็ไม่ใช่นะเราต้องหาสิ่งภายในคือทรัพย์ภายในหรืออริยทรัพย์ภายในของเรานะทรัพย์คือศรัทธานะทรัพย์คือศรัทธาถ้าก่อนศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่ อันนี้เราก็มีกันอยู่นั้นเรามีศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสอันนี้ความเชื่อความเริ่มใสนี้เนี่ยมันจะหมดไปได้ไหมในเบื้องต้นแล้วความเชื่อความเริ่มใสเนี่ยถ้าจิตโทกวิชาตนาอุปทานครอบงำไปมากๆเขามันก็ถอยไปได้นะศรัทธามันจะถอยไปได้นี่สำหรับคนที่ยังไม่มีปัญญาเราผู้ที่มีปัญญาแล้วนะศรัทธาที่ตั้งมั่นเป็นอจรศรัทธาคือศรัทธาที่มีความไม่หวั่นไหวในการสร้างความดีละก็รู้จักละมีปัญญาเพราะในเบื้องต้นชาวพุทธของเราก็มีศรัทธาด้วยกันนะแต่เมื่อเรามาปฏิบัติอาจจะไม่เห็นผลเนี่ยของการปฏิบัติมันก็จะถอยลงไปได้เพราะอะไรเพราะว่าอวิชชาตัณหาอุปาทานนี่มันมีกำลังมากขึ้นมันกบฏบังจิตของเราจิตของเราก็รู้สึกขึ้นไปอีกอย่างหนึ่งมีความเห็นเปลี่ยนแปลงไปอีกอย่างหนึ่งคิดไปอีกอย่างหนึ่งตามอำนาจของกิเลสตัณหามันแต่เมื่อเราพยายามเพียรพยายามหรือมีความอดทนไว้เพียรพยายามนะพิจารณาอีกเมื่อมีความเพียรมีความพยายามนะพิจารณาหรือปฏิบัติอาศัยมีความเชื่อแล้วพุทโธธัมโมสังโฆนี้เป็นพุทธานุสติธัมมานุสติสังขานุสติเหมาะแก่ผู้ที่มีศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ส่วนมากเราก็มีจิตใจเริ่มใสอยู่แล้วเอาเป็นองค์คำบริกรรมภาวนาไว้นะก็คือจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็ภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆไว้นะตั้งใจไว้แล้วไม่เปลี่ยนกรรมฐานเนี่ยเราจะไม่เปลี่ยนแปลงแล้วถ้าเราเปลี่ยนกรรมฐานบ่อยๆจิตมันก็ไม่สงบท่านยกตัวอย่างว่าเราปลูกต้นไม้หนึ่งต้นสักเจ็ดวันเราก็ถอนมาดูว่ารากมันโตหรือยังนะทำอย่างนี้บ่อยๆเข้าต้นไม้ก็ตายกรรมฐานของเราถ้าเกิดเราเปลี่ยนบ่อยๆมันก็ไม่เจริญนะเราต้องมีความมั่นใจก่อนว่ากรรมฐานพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยนะถ้าเราบริกรรมภาวนาแล้วจิตสงบอาจจะเรียกคำว่าพุทโธอย่างเดียวเนี่ยจิตของเราสงบขึ้นมาได้นะไม่ต้องสงสัยทีแรกเราก็มีศรัทธาน้อมใจเชื่อไปก่อนเมื่อเราทำไปมากๆขึ้นจิตสงบขึ้นมาเป็นสมาธิเราก็จะเริ่มมองเห็นแล้วว่าสิ่งที่เราทำมานั้นได้ผลนะได้ผลในเบื้องต้นก็เป็นธรรมดาว่าเมื่อไม่ได้ผลแล้วมันก็จิตใจมันก็ถดถอยไปคิดปรุงแต่งไปนะในชีวิตนี้เราจะรักษาศีล5ได้ไหมนะศีล8ได้ไหมหรือบวชเป็นพระแล้ว227เราจะรักษาได้ไหมมันก็เป็นธรรมดาถดถอยไปนะแต่เมื่อเราอดทนไว้เพียรพยายามอีกมันสร้างความดีอีกมันทำบุญทำกุศลอีกโดยเฉพาะบุญเกิดจากการภาวนานี่นะเราก็ต้องทำให้มากขึ้นเป็นบุญอย่างยิ่งเพราะว่าเราจะได้เห็นธรรมะเราจะเข้าใจธรรมะต้องจิตที่มีความสงบหรือในขณะที่เราฟังเทศอยู่นี่แหละจิตใจของเราก็อย่าวอกแวกส่งไปที่อื่นให้ฟังเสียงพระธรรมคำสอนของพระเจ้าเข้าไปในโสตประสาทเราจะจำได้จำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรให้ตั้งจิตไว้นิ่งๆถ้าวาสนาบารมีของเราเต็มก็อาจจะรู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นมาได้เห็นสิ่งที่สมมติว่าเป็นเราของเราจิตเห็นว่าเป็นวิมุตติหลุดพ้นไปได้เลยว่ามันไม่มีเราเนี่ยไม่มีเราหรือไม่มีของเราจะบริสุทธิ์หลุดพ้นไปได้เราต้องเพียรพยายามเอาจิตให้นิ่งเอาละจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเราถวายชีวิตนี้ต่อพระพุทธเจ้าแล้ว สิ่งที่เราเคารพสูงสุดเอาในชาตินี้เราจะปฏิบัติสักหนึ่งชาติจะเจริญบริกรรมภาวนาพุทโธเนี่ยธัมโมสังโฆหรือพุทโธคำเดียวเนี่ยให้สงบให้ได้ถ้าชาตินี้ไม่สงบแต่เราบริกรรมพุทโธเอาไว้อย่างนี้ก็จะเป็นปัจจัยต่อเนื่องว่าชาติหน้าเราจะต้องสงบและจะต้องสำเร็จไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งนะมุ่งมั่นเอาอย่างนี้ถ้าเรามุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจจริงไม่โลเลในการปฏิบัติแล้วความสงบต้องเกิดขึ้นไม่ต้องรอทั้งชาติหน้าชาตินี้ต้องได้นะสงบขึ้นมาอย่างต่อมาเองก็พูดถึงว่าโลเลไหมก่อนนิสัยของกิเลสนี่มันจะโลเลเหมือนกันหมดแล้วไปอยู่กับหลวงปู่ชาอยากให้ท่านบอกว่ากรรมฐานบทไหนถูกกับจริตของเราเราจะภาวนาให้มากๆในกรรมฐานบทนั้นแต่หลวงปู่ชาท่านก็ไม่ได้บอกท่านก็พูดด้วยปัญญาท่านบอกอยู่ด้วยปัญญาเราบริกรรมแล้วเราชอบใจไหมรู้สึกจิตของเรามันดูดดื่มไหมชอบใจเราก็บริกรรมขึ้นมาในบทนั้นจะเป็นความตายมรณงมรณงหรือพุทโธนะถ้าเรานั่งก็ดูลมหายใจเข้าออกบริกรรมพุทโธกำกับไปด้วยท่านก็สอนเป็นกลางสอนแบบให้เกิดปัญญาเป็นกลางๆถ้าเรามุ่งมั่นปฏิบัติตามท่านจริงๆก็สงบขึ้นมาอย่างอาตมาเองนี่พิจารณาในเบื้องต้นก็พิจารณาในกรรมฐานเรียกว่ามรณานุสติความตายเป็นอารมณ์ก็ไม่ได้คำบริกรรมว่ามรณังมรณังหรอกแต่คิดมันก็เป็นชีวิตของเรานี่มันเดินเข้าไปสู่ความตายทุกก้าวทำความรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกับว่าที่โรงฆ่าสัตว์นั้นนะวัวมันเดินเข้าไปทุกก้าวมันก็ใกล้เข้าไปสู่ความตายแล้วก็ทำอารมณ์อย่างนั้นว่าชีวิตมันกำลังจะตายใกล้ความตายเข้ามาทุกขณะว่าชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนจิตจะสงบเข้ามาเป็นสมาธิขึ้นมาได้เมื่อจิตสงบเข้ามาเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วด้วยอารมณ์กรรมฐานบริกรรมภาวนาคำบริกรรมภาวนาก็จะหายไปนะคำว่ามรณังก็ดีพุทโธธัมโมสังโฆจะหายไปจิตสงบมีปิติมีความสุขมีความอิ่มใจเบิกบานใจนะอันนี้เรียกว่าผลแห่งการปฏิบัติก็จะเกิดขึ้นมาถ้าผลแห่งการปฏิบัติเกิดขึ้นมากับเราได้มากขึ้นความเพียรเนี่ยมันจะมีมากขึ้นตามระดับนะแต่ในเบื้องต้นมันต้องอาศัยการบังคับเนี่ยเหมือนพวกเราเนี่ยมีลูกมีหลานนั่นแหละเห็นไหมเด็กๆถ้าเราปล่อยให้เด็กทำตามสบายเลยเด็กอยากจะเรียนหนังสือก็ไปเรียนไม่อยากไปก็ไม่ให้ไปอยากทำอะไรก็ปล่อยไปนะเด็กก็คงจะไม่มีสติปัญญากลายเป็นเด็กที่เป็นอนาถาไปแล้วมีพ่อแม่อยู่ผู้ปกครองก็เหมือนไม่มีแล้วเพราะว่าเขาทำตามอำนาจของกิเลสทั้งนั้นแหละอะไรที่ชอบใจเขาก็ทำสิ่งนั้นไปโรงเรียนไม่ชอบใจก็ไม่ไปถ้ามีเล่นเกมเล่นอะไรสนุกก็ทำสิ่งนั้นก็ไม่มีความเจริญใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรที่จะอันตรายด้วยตกน้ำตกบ่อตกคลองน้องคลองบึงไปได้เพราะว่าจิตนั่นยังไม่ฉลาดปัญญาก็ยังไม่มีต้องอาศัยการบังคับกันเหมือนกันนะบางทีไม่อยากไปโรงเรียนร้องไห้ทุกวันพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปส่งเป็นเดือนๆก็มีกว่าจะปรับตัวเองได้ต่อมาก็อาจจะเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทด็อกเตอร์ขึ้นมาก็ได้นะในเบื้องต้นนั้นก็เรียกว่ายังไม่รู้จักทำตามอารมณ์ไม่สนใจนะถ้าไม่มีการบังคับนะก็ไม่สามารถจะสำเร็จได้เหมือนการภาวนาของเราเนี่ยจ จะให้เป็นเองโดยที่ว่าความเพียรก็เป็นเองไม่ต้องบังคับอะไรเลยไม่ต้องฝ่าฝืนสมาธิก็ตั้งมั่นอันนั้นก็เป็นผู้ที่เป็นแล้วนะเป็นแล้วจิตของเรานี้เมื่อเริ่มต้นเนี่ยมันก็ต้องอาศัยนะการฝึกก่อนอย่างเช่นว่าพระเจ้าประสงค์กันตื่นตอนเช้าทำวัดสวดมนต์ภาวนานะบางทีก็นั่งฟังพระวินัยก็เป็นภาษาเดิมๆนะบางทีก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็เบื่อหน่ายเหมือนกันเบื่อหน่ายทรมานพระไทยก็อาจจะทรมานไป 50% พระต่างประเทศยิ่งทรมานไป 100% ฟังก็ไม่รู้เรื่องด้วยนะไม่เข้าใจด้วยแต่ก็นั่งไปแต่ก็ไม่ได้นั่งฟังเฉยๆก็ให้นั่งดูลมหายใจเข้าออกไปบริกรรมภาวนาไปนั่งภาวนาไปด้วยนั่งดูความรู้สึกของเราไปด้วยอดทนไปด้วยอดมืออดทนไปอดทนไปจิตปรับไปแล้วเดี๋ยวก็สงบขึ้นมาได้เบื้องต้นต้องอาศัยการอดทนก่อนการบริกรรมภาวนาต้องอาศัยการอดทนก่อนต้องอาศัยการบังคับทั้งนั้นนะการเดินจงกรมการนั่งสมาธิอาศัยกฎระเบียบบังคับตัวเองก่อนหรือกฎระเบียบของสังคมของวัดบังคับเอาไว้แต่เมื่อเป็นเองแล้วนี่ต่อไปรู้จักก็ไม่ต้องบังคับละถึงเวลาก็นั่งสมาธิถึงเวลาก็สวดมนต์ทำวัดทำกิจวัตรหน้าที่ด้วยความสบายนะรู้จักรักษากฎกติกาต่อมาก็ศรัทธานะมันบังคับเอาไว้ก่อนต่อมาความเพียรก็ต้องบังคับเอาไว้ก่อนสติก็ต้องพยายามบังคับเอาไว้สมาธิมันก็จะเกิดปัญญาจะเกิดนั่นในเบื้องต้นต่อมาถ้าเกิดเรามีศรัทธามากขึ้นแล้วความเพียรมันมีมากขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่ต้องบังคับละจิตสงบมันก็ง่ายมันก็เชื่องเราจะกำหนดพุทโธไปคำเดียวหรือมีสติอยู่กับจิตไปมันสงบแล้วนะพอตื่นขึ้นมาแล้วนี่ในเบื้องต้นต้องกำชับกันขู่เข็นทรมานถ้าไม่ตื่นก็ให้ตกนรกหมกไหม้ไปเลยทำนองเนี่ยต้องให้ตื่นมาถือว่าถ้าตื่นสายก็เป็นกิเลสยิ่งเป็นพระเจ้าพระสงฆ์แล้วท่านต้องตื่นแต่เช้าๆมากกว่าญาติโยมที่จะหุงหาอาหารมาถวายนะก็เรียกว่าต้องมีข้อวัดปฏิบัติของท่านเมื่อความเพียรของเราต่อเนื่องขึ้นมาสติของเราดีขึ้นสมาธิตั้งมั่นโอ้อันนี้จิตก็เป็นอัศจรรย์ว่าไม่ต้องบังคับการเดินยังกรมการนั่งสมาธิไม่ต้องบังคับเราจะเป็นเองแล้วเนี่ยนั่นจะเป็นเองถึงขั้นนั้นเราจะเป็นเองแล้วศรัทธามันมั่นคงดีแล้วนั่นเหมือนญาติโยมนี่แหละก็มาทำบุญทำทานนะเบื้องต้นอาศัยศรัทธามาเดินทางมาก็ไกลบางครั้งก็มีอารมณ์รู้สึกอยากมาบ้างไม่อยากมาบ้างเพราะมันเหนื่อยมันเพียจากการงานนี่ก็น่าเห็นใจจริงๆแต่เมื่อเราเอาชนะขึ้นมาได้ในความรู้สึกของเราคือเราไม่นิ่งนอนใจชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปเดินทางไปสู่ความตายทุกขณะทุกวันทุกเวลาอย่างนี้ก็เลยว่าเราก็พยายามสร้างคุณงามความดีของเราให้เพิ่มพูนขึ้นคุณงามความดีที่เราได้ทำเนี่ยจะส่งผลให้เรามีความสุขใจในปัจจุบันนี้แหละนะแม้ว่าเราจะยังไม่เห็นว่าเอ๊ะพบเทวดาอยู่ที่ไหนอยู่กี่โยชน์ห่างจากโลกมนุษย์หรืออยู่อีกกี่กิโลนะแต่ถ้ามาดูในใจเนี่ยเทวดาก็ดีก็ไม่ได้อยู่ไกลอยู่ในใจนี่นั่นใจตรงนี้สำคัญแท้จริงใจตรงนี้นี่ไม่ได้เป็นอะไรนะใจตรงนี้ไม่ได้เป็นผู้ชายไม่ได้เป็นผู้หญิงอะไรหรอกนะจิตเนี่ยมันก็เป็นสภาวะรู้อารมณ์เนี่ยไม่ได้เป็นเมื่อไม่ได้เป็นอะไรแล้วเนี่ยถ้าจิตหลงสมมติก็ว่าเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาได้แท้จริงแล้วจิตไม่ได้เป็นอะไรเป็นธาตุรู้เราก็มาฝึกจิตดวงนี้ให้รู้จากความเป็นจริงแล้วก็วาง วางสิ่งที่สมมุติวางความหลงเมื่อวางความหลงได้จิตมีความรู้จิตก็มีความสงบแล้วมีปัญญาปัญญาแปลว่าความรู้รอบหรือความรอบรู้ขึ้นมาในกองสังขารนะอันนี้ก็เป็นแก่นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราถ้าเรามีโอกาสเราก็เดินทางไปอินเดียไปสถานที่ที่พระองค์ประสูติตรัสรู้แสดงธรรมเสด็จดับขันธปรินิพพานแต่ถ้าเราเห็นธรรมะจริงๆนี่ก็ต้องเห็นในใจนะเห็นในใจของเรานะถึงเราจะเดินทางไปแต่ว่าถ้าใจของเรายังไม่ได้รู้ไม่เห็นแล้วนะก็ยังไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าเรานั่งอยู่ที่นี้แหละพิจารณารูปนามนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เราก็จะรู้ธรรมะเดี๋ยวนี้จะเห็นธรรมะเดี๋ยวนี้ก็จะเห็นพระพุทธเจ้าเลยนี่พระเจ้าจังหวะบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นก็เห็นเราตถาคตนะคนใดเห็นธรรมคนใดเห็นเราตถาคตเพราะฉะนั้นพวกเรานี่ก็มาแล้วมากราบพระพุทธรูปนะในเมืองไทยหรือไปกราบที่เมืองจีนเมืองอินเดียก็ตามเช่นหลวงพ่อพุทธเมตตานี่มีความสวยงามมากก็ทำด้วยวัตถุนะก็ยังงามขนาดนี้ถ้าเราคิดไปถึงพระพุทธเจ้าละโอ้องค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นน่ะนะพูดถึงว่าคุณงามความดีของท่านจะงามขนาดไหนเหมือนกับพุทธรูปในโลกเนี่ยก็สร้างกันบางงามทั้งนั้นเลยนะความรู้สึกที่ว่างามของคนที่ศรัทธาในพุทธศาสนาเนี่ยเอามารวมกันแล้วนะนะเอามารวมกันในความรู้สึกเนี่ยก็ยังเรียกว่ายังน้อยเกินไปในคุณของพระพุทธเจ้าที่งามแต่ก็พอเป็นอนุสติระลึกไปถึงคุณของท่านพระองค์นั้นได้นามว่าเป็นพระอรหันต์นะห่างไกลจากกิเลสแล้วนะมีพระมหากรุณาที่คุณนั้นกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดท้ายที่มาบานไม่ได้เราก็ต้องระลึกถึงในพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาที่คุณเป็นอารมณ์นะเป็นอารมณ์จึงให้พวกเราแล้วบริกรรมภาวนาว่าพุทโธเนี่ยนะบริกรรมบ่อยๆยืนเดินนั่งนอนเดินทางไปใกล้ไปไกลระลึกถึงพุทโธไว้เป็นอารมณ์เลยว่าใจเราเมื่อระลึกถึงพุทโธใจก็สบายนะบางครั้งมันปรุงแต่งอะไรไปก็ตามก็ตัดไปละไปเอามาอยู่กับพุทโธนี่นะชีวิตนี้เราทำหน้าที่การงานแล้วส่วนหนึ่งแล้วส่วนใจเราจะมีคำบริกรรมพุทโธนี้กำกับจิตใจของเราไว้ให้มันสงบให้ได้เป็นหลักจะทำเลือกสวนไร่นาต่างๆอะไรก็ตามก็มีพุทโธด้วยกำกับไว้ระลึกถึงคำพุทโธนี้เป็นที่พึ่งที่พิงของจิตใจของเราเนี่ยว่าจิตใจบริกรรมพุทโธแล้วผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในที่สุดแล้วจิตรวมเข้ามาก็มีความรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาในใจนี่พุทโธของจริงก็นะเริ่มมาอยู่ในใจของเราแล้วสว่างสวยขึ้นมานะต่อไปเนี่ยอันนี้มันเป็นสมถะกรรมฐานระลึกถึงความตายระลึกถึงพระพุทธเจ้านี่เป็นสมถะกรรมฐานแล้ววิปัสสนากรรมฐานจะเกิดตรงไหนเนี่ยเมื่อจิตสงบแล้วเห็นใบไม้ลูกไม้มันร่วงหล่นลงมาก็โอ้มันมีความไม่เที่ยงเนาะชีวิตเราก็ไม่เที่ยงอย่างนี้นะเกิดความรู้สึกขึ้นไม่ได้ปรุงแต่งเกิดความรู้นะปัญญานี่เกิดความรู้ขึ้นนะไม่ได้ความปรุงแต่งไม่ได้คิดปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังเกิดจากความคิดนี่อย่างหนึ่งจะคิดแล้วให้บรรลุนี่ไม่ได้คิดแล้วให้รู้ทำเห็นทำไม่ได้แต่เบื้องต้นอาศัยก่อนอาศัยการได้ยินได้ฟังนะจากพระท่านเทศจากเทพธรรมะต่างๆต่อไปเอาไปคิดพิจารณานะมาคิดพิจารณาตามธรรมะนั้นก็เป็นปัญญาขึ้นอีกระดับหนึ่งแต่จะคิดแล้วให้หายความลังเลสงสัยไปเลยไม่ได้ไม่ทะลุไม่แจ่มแจ้งนะต้องมาภาวนาภาวนาให้จิตสงบจิตสงบแล้วจึงรู้ขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราจริงๆนะ เราเคยมีความโลภมีความโกรธมีความหลงอยู่ก็จะค่อยๆน้อยลงไปนะน้อยลงไปอาศัยการสร้างคุณงามความดีในทานในศีลในภาวนาสิ่งที่เราเคยเชื่อมั่นอยู่นะในนรกมีจริงสวรรค์มีจริงก็จะชัดแจ้งขึ้นมาแม้ไม่ได้เห็นก็จะรู้ขึ้นมาแล้วก็จะเห็นขึ้นมาในใจอาจจะไม่ได้เห็นเลยในนรกจริงๆแต่เห็นในใจนี่ก็ชัดแจ้งแล้วเห็นสวรรค์ในใจเห็นพรหมเห็นนิพพานในใจก็ชัดแจ้งนะนั้นพวกเราเนี่ยเรียกว่ามีปฏิปทาเช่นเดียวกับนะลูกหลานท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่เดียวที่มีศีลมีธรรมมีคุณงามความดีนะมั่นคงในศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ในวันนี้ก็เป็นวันที่มันหยุดสุดสัปดาห์นะก็มีโอกาสได้มารวบรวมกันโดยเฉพาะว่าในวันเสาร์หน้าก็จะมีพระป่าที่นะสำนักสงฆ์นู่นน่ะที่คอกที่ดงกระบอกนั่นแหละนะดงบกดงตะแบกขอไปอาจารย์ก้องเป็นเจ้าอาวาสนะจะมีพระป่าเหมือนกันนะท่านกำลังเพลินกันอยู่ในป่าในเขาเพื่ออะไรเพื่อต้องการจิตสงบเราจะได้มาพิจารณาให้ละตัวตนละวิชาตัณหาอุปาทานที่มีอยู่นี้ให้หมดไปละความหลงเพราะถ้าเราไม่ละเราก็จะเกิดเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้เรื่อยไปก็จะหาแก่นสารไม่ได้ชาติหนึ่งชาติหนึ่งเราก็เรียนมาเรารู้มาตามกิจการงานมีครอบครัวแล้วแต่ว่าในที่สุดก็ต้องตายจากกันไปอีกนะตายจากกันไปเวียนว่ายตายเกิดไปอีกเพราะฉะนั้นในชีวิตหนึ่งเราก็ทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์บริบูรณ์การเลี้ยงดูบิดามารดาก็เป็นมงคลของชีวิตการสงเคราะห์บุตรภรรยาสามีก็เป็นมงคลของชีวิตการฟังธรรมก็เป็นมงคลของชีวิตการรักษาศีลก็เป็นมงคลของชีวิตการฟังธรรมตามการตามเวลาก็เป็นมงคลของชีวิตการนิรยสัจ4ก็เป็นมงคลของชีวิตของเรานะก็ให้เราประพฤติปฏิบัติอย่างมาวันนี้ทั้งให้ทานธรรมทานศีลฟังธรรมนะก็เป็นมงคลของชีวิตของเราทั้งนั้นถ้าจิตใจของเราชีวิตของเรามีมงคลแล้วก็จะมีความเจริญทั้งด้านจิตใจถ้าไม่มีคุณงามความดีแล้วแม้จะมีทรัพย์อะไรมากมายก็ไม่ส่งผลให้ใจมีความเจริญขึ้นไปได้ต้องมีธรรมะค่อยๆพวกเราพยายามศึกษาแล้วก็ปฏิบัติธรรมะนะให้เจริญกันทุกท่านเถิด